Την αποκαλούν παιδί θαύμα της ελληνικής υδατοσφαίρησης. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, αποτελώντας τη νεότερη αθλήτρια που αγωνίστηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε ηλικία μόλις 14 ετών. Πέτυχε το πρώτο της τέρμα στην Α1 κατηγορία των γυναικών ως αθλήτρια του Αλίμου με αντίπαλο τη Λάρισα σε ηλικία μόλις 11 ετών. Κυρίες και κύριοι, ο λόγος για την Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία έχει στη συλλογή της άλλα 3 μετάλλια με την Εθνική Ελλάδο σε ηλικιακές κατηγορίες, 4 συνολικά, και θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους παντοκιανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Αφροδίτη Μπιτσάκου, συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις ήδη πετύχει. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Αφροδίτη, μιλάμε τώρα, είσαι μια κυρία ετών 15 πλέον, έτσι. Τι σημαίνει για εσένα να έχεις συλλογή σου ένα μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος στις γυναίκες?
Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή που είχα την ευκαιρία να συμμετέχω με την Εθνική Ομάδα Γυναικών τώρα στην Πορτογαλία και να κατακτήσω αυτό το μετάλλιο και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Αφροδίτη, πώς ήταν αυτή η μετάβαση από μια ηλικία 14 ετών να βρεθεί στο υψηλότερο επίπεδο? Ήταν κάτι αυτό που λέμε το έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου?
Ναι, γενικότερα έχω υπάρξει σε δύσκολες καταστάσεις και έχω δουλέψει, έχω καλλιεργήσει την προσωπικότητά μου, οπότε ήταν εύκολα διαχειρίσιμο από την αρχή. Δεν δυσκολεύτηκα αρκετά, είναι η αλήθεια, οπότε ναι.
Ούτε ένιωσες αυτό που λέμε ποτέ πίεση από δηλώσεις, δημοσιεύματα που όλοι αποκαλούσαν εσένα ως παιδί θαύμα, είσαι το παρόν και το μέλλον της ελληνικής υδατοσφαίρησης, του ελληνικού αθλητισμού, ούτε ποτέ μπήκε σε αυτή τη διαδικασία της πίεσης, αυτό που λέμε έπεφτε στο νερό και το βλέπεις ως παιχνίδι?
Ναι, κάθε παιχνίδι το βλέπω έτσι, μπαίνω, το ευχαριστιέμαι, κάνω το καλύτερο που μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και αν δημοσιεύουν, το παρακολουθώ για να ξέρω, ας πούμε, τι λένε κτλ. Αλλά δεν προσπαθώ να μην με επηρεάσει στο μυαλό μου και να μην μπορώ να έχω τα καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό.
Επειδή μόνο τυχαία δεν είναι η διαδρομή σου και από το οικογενειακό σου ιστορικό, θα προσθέσεις τώρα γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που δεν ξέρει τι κουβαλάς, αυτό που λέμε από ιστορία οικογενειακής παράδοσης πίσω σου. Πες το όνομα και το επώνυμο του μπαμπά σου και τι έχει κάνει στο χώρο της υδατοσφαίρησης.
Ο πατέρας μου είναι ο Δημήτρης Μπιτσάκος. Με έχει υπάρξει μεγάλος αθλητής της ελληνικής υδατοσφαίρησης. Με έχει παρευρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992. Έχει επίσης αρκετά μετάλλια με τις μικρότερες εθνικές ομάδες και γενικότερα έχει παίξει και σε υψηλές ομάδες εδώ στην Ελλάδα και έχει υπάρξει ένας θρύλος, μπορούμε να πούμε, του ελληνικού πόλου.
Όπως το λες, Αφροδίτη, ξεκίνησε από τον ναυτικό όμιλο στην Πάτρα, Γλυφάδα, από τη Ναυτική Ένωση Πατρών, Νηρέας Χαλανδρίου Παναθηναϊκό. Μεγαλύτερη στιγμή δεν υπάρχει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως είπε, στη Βαρκελόνη. Ήταν όμως και στο πρόστιο, έτσι, το 1984 στην Κολύμβηση, πρωταθλητής 100 μέτρα.
Σωστά, είναι και Βαλκανιονίκης.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα, έχεις άλλα αδέλφια, ποια είναι και αν ασχολούνται με την υδατοσφαίριση?
Έχω άλλα δύο αδέλφια, την αδερφή μου τη Μαργαρίτα και τον αδερφό μου τον Χρήστο. Ασχολούνται και αυτοί με τον αθλητισμό, με το πόλο βασικά. Είναι και αυτοί, έχουν υπάρξει σε μικρές εθνικές ομάδες και έχουν κατακτήσει μετάλλια και συνεχίζουν τώρα και παίζουν σε ομάδες στην Ελλάδα.
Η μαμά είχε σχέση με την υδατοσφαίριση?
Φυσικά και η μαμά, και αυτή έχει υπάρξει σε εθνικές ομάδες, έπαιζε πόλο στην Πάτρα και έχει και αυτή μετάλλια με την εθνική.
Ωραία, κάνε τις συστάσεις στο ακροατήριο, πες το όνομα της μητέρας σου.
Η μητέρα μου ονομάζεται Βουλαμανέτα.
Λοιπόν, ήτανε άλλα μέλη της οικογένειας από τη μητέρα σου που να είχαν ασχοληθεί με την υδατοσφαίριση?
Ναι, οι αδερφές της μαμάς μου, οι άλλες τρεις αδερφές της, που και εκείνες ασχολούνταν με την εθνική ομάδα. Η μία, από ό,τι θυμάμαι, ήταν σε υψηλό επίπεδο με την εθνική ομάδα. Οι υπόλοιπες ήταν στην Πάτρα, αλλά ήταν και αυτές καλές.
Η Σοφία Μανέτα.
Σωστά.
Η Σοφία Μανέτα. Οπότε ναι. Το ακροατήριο, για να καταλάβει αυτό που λέμε καμιά φορά, που λέμε τα γονίδια, έτσι, το, ναι. το τι κουβαλάς μαζί σου. Σε τι ηλικία ξεκίνησες την υδατοσφαίριση και πού και πώς έγινε? Σε πήγαν σε πισίνα, σε ρίξανε? Για πες μας λίγο.
Γενικότερα από μικρή ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Πήγαινε η μαμά μου το καροτσάκι να παρακολουθήσω την προπόνηση, επειδή ήταν εκείνη. Μάλιστα είχα πέσει μια φορά και στην πισίνα. Αλλά τον πρώτο μου αγώνα τον έπαιξα στο νηπιαγωγείο, νομίζω στο νήπιο. Τότε ήταν η αρχή, ας πούμε, αλλά προφανώς έκανα και από πριν προπονήσεις κτλ. Αλλά τον πρώτο μου αγώνα τον έπαιξα στο νήπιο.
Τι σου άρεσε ως παιδί όταν έπεσε στο νερό, η πρώτη αίσθηση έτσι που θυμάσαι?
Γενικά έκανα και κολύμβηση και πόλο στην αρχή, το έκανα συνδυαστικά. Σίγουρα το υγρό στοιχείο σε ελκύει, πιστεύω. Και εμένα αυτό ήταν που με τράβηξε, να βρίσκομαι στο νερό με μια μπάλα, ας πούμε, που είναι δύσκολο να συγχρονιστείς. Αυτό δεν ήταν κάτι που με δυσκόλεψε, απλά το αγάπησα από την πρώτη στιγμή.
Και όλα αυτά στην Πάτρα.
Σωστά.
Το ξεκίνημα.
Ναι.
Άλλα αθλήματα έκανες, Αφροδίτη?
Όχι, όχι. Πέρα από την κόλληνση που σας είπα,
πήγες, έμεινες και κόλλησες κατά το κοινός λεγόμενο, έτσι?
Ακριβώς.
Έμεινες.
Ακριβώς.
Και μετά πώς βρέθηκες στον Άλυμο και στην Αθήνα, πώς έγινε αυτή η μετάβαση από την Πάτρα?
Ήταν μια ευκαιρία που ήθελα να αξιοποιήσω. Είχα μια πρόταση από την ομάδα του Αλίμου και έτσι και ανέβηκα στην πέμπτη δημοτικού. Ήμουνα στην Πάτρα, πήγαινα σχολείο εκεί πέρα και ανέβαινα κάθε Παρασκευή για να κάνω προπονήσεις με τον Άλμο και να παίζω αγώνες, και κατέβαινα κάθε Κυριακή.
Μόνο εύκολο δεν ήταν, έτσι, το πάνω κάτω?
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν 4 χρόνια πολύ δύσκολα. Αλλά έτσι είναι, πρέπει να κάνεις και θυσίες και να αντεπεξέρχεσαι σε δυσκολίες και για να μπορείς να πας.
Και πώς βίωσες αυτό το πράγμα, σχολείο, κολυμβητήριο? Τι σου λέγανε οι δάσκαλοι που είχες, οι συμμαθητές σου, οι συμμαθήτριές σου?
Ήταν δύσκολο γενικά το πρόγραμμά μου, ακόμα και τώρα είναι αρκετά δύσκολο. Γενικότερα μου έλεγαν, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που κάνω, και δεν το είχαν καταλάβει από την πρώτη στιγμή ότι είναι σοβαρό και ότι θα φεύγω, θα λείπω αρκετά κτλ. Και οι μαθητές μου δεν μπορούσαν να διανοηθούν, ας πούμε, ακόμα και αν τους εξηγούσα. Ή το πρόγραμμά μου, ή που θα πήγαινα αν είχα κανένα παιχνίδι στο εξωτερικό. Δεν το πίστευαν. Δεν μπορούσαν να το διανοηθούν. Γιατί εντάξει, ήταν παιδιά της ηλικίας μου, προφανώς είχαν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, και όταν τους έλεγα εγώ αυτά, το ίδιο και οι καθηγητές, χαίρονταν και προσπαθούσαν να κατατοπιστούν λίγο με τα πράγματα που τους έλεγα.
Και πώς να το συνειδητοποιήσουν όταν σε ηλικία 11 ετών βρισκόσουν σε μια ομάδα υδατοσφαίρησης Α1, τους έλεγες ότι εγώ θα πάω να αγωνιστώ στην Ευρώπη? Μάλλον θα έπρεπε να ζητήσουν στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση, έτσι, για να πιστούν ότι αγωνίζεις. Εδώ τώρα μιλάμε ότι είσαι σε ηλικία 15 ετών και έχεις πετύχει τόσα πράγματα που κάποιοι αθλητές και αθλήτριες δεν θα τα πετύχουν όχι σε μία ζωή αθλητική, αλλά σε δύο ζωές.
Ναι,
είχες κάποιο πρότυπο, κάποια αθλήτρια ή κάποιον αθλητή όταν ξεκίναγες?
Γενικά δεν θαυμάζω κάποιον συγκεκριμένα. Υπάρχουν πολλοί αθλητές τους οποίους θαυμάζω και θέλω να πάρω τα στοιχεία που αρέσουν σε μένα και ταιριάζουν περισσότερο σε μένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσω στο παιχνίδι μου, στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μου, οτιδήποτε. Θαυμάζω τον πατέρα μου σίγουρα και θέλω να τον ξεπεράσω και πιστεύω μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Αλλά ναι, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος πέρα από τον μπαμπά.
Ο μπαμπάς σίγουρα θα περιμένει μετάλλια. Έτσι, Αφροδίτη, ναι, ναι, μεταξύ μας, αυτό που δεν έφερε σε επίπεδο ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και ολυμπιακούς αγώνες, θα είναι το όνειρο και για τη μαμά και για τον μπαμπά.
Σίγουρα,
και να μην το έχουν πει, θα το έχουν συζητήσει, θα το έχουν στο μυαλό τους, και αυτό είναι η φυσική εξέλιξη των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων που διαθέτεις. Για πες μου τώρα, πώς ήταν η επαφή όταν συνειδητοποίησες ότι θα είσαι μέλος της αποστολής για την Πορτογαλία? Σε πιάσε ο Χάρης Παυλίδης, μιλήσατε ιδιαίτερος ή δεν χρειάστηκε, όλα είχαν γίνει ομαλά?
Όχι, δεν χρειάστηκε, απλά ανακοίνωσε την ομάδα, είπε τα όνοματα δηλαδή που θα ήταν στην Πορτογαλία. Δεν υπήρχε κάποια προσωπική συζήτηση με τον κύριο Χάρη, απλά ανακοίνωσε την ομάδα και χάρηκα πολύ. Αυτό.
Πώς εκδήλωσες τη χαρά σου με τους δικούς σου ανθρώπους, με την οικογένειά σου?
Τους το ανακοίνωσα όταν γύρισα σπίτι, ας πούμε, από την προπόνηση και το είχαν μάθει. Και με αγκάλιασαν, προφανώς χάρηκα, ναι, είπαν ότι είναι περήφανοι. Καλή αρχή.
Σου ευχήθηκαν καλή αρχή, που σίγουρα έχουν δει όλη την διαδρομή σου και το περιμέναν, γιατί έχουν και γνώση του αντικειμένου οι γονείς σου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό από κάποιους ανθρώπους που μπορεί το παιδί τους να αγωνίζεται σε ψηλό επίπεδο αλλά να μην έχουν γνώση του αγωνιστικού αντικειμένου που βλέπουν. Εκείνοι έχουν και το γεγονός ότι έχουν αγωνιστεί και οι ίδιοι και μπορούν να διακρίνουν μέρος της πορείας σου. Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρος. Πώς ήταν, πέτυχες στο πρώτο παιχνίδι με τη Σλοβακία, νικήσαμε 24-7, πέτυχες και ένα τέρμα. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πρώτο παιχνίδι, αυτό που λέμε επίσημο και σε μια τέτοια διοργάνωση? Ήταν ένα ακόμη παιχνίδι για εσένα, Αφροδίτη?
Σίγουρα δεν ήταν ίδια από όλα τα υπόλοιπα. Το πρώτο παιχνίδι με την εθνική ομάδα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όμως δεν το σκέφτηκα έτσι. Γενικότερα, όπως είπα και πριν, κάθε παιχνίδι, συγγνώμη, το βλέπω ξεχωριστά και παίζω αναλόγως. Δεν ήταν ότι με επηρέασε ή ότι αγχώθηκα αρκετά ώστε να μην το ευχαριστηθώ. Σίγουρα είναι ένα απίστευτο συνέστημα το πρώτο σου παιχνίδι. Ναι.
Σίγουρα θα έχεις να μου πεις το πώς βίωσες έναν συναρπαστικό σε εξέλιξη μητελικό απέναντι στην Ουγγαρία. Ναι. Ιτηθήκαμε στα πέναλτι 12-11, η κανονική διάρκεια ήταν 8-8. Πώς είναι να ζεις ένα τέτοιο παιχνίδι, Αφροδίτη Μπιτσάκου, εκεί, στην ώρα που γίνεται το γεγονός?
Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ένταση την ώρα του παιχνιδιού και αγωνία προφανώς. Σε τέτοια παιχνίδια δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει. Το έχουμε δει, μάλιστα υπάρχουν πολλές αποδείξεις γι' αυτό και παραδείγματα. Όπως είπα, η ένταση είναι μεγάλη, η αγωνία έχει κορυφωθεί για τους αθλητές και για τους προπονητές προφανώς. Οπότε πρέπει να... ήταν ένα απίστευτο συνέστημα, όπως είπα, να ζήσει σε ένα μικρό τελικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο με την εθνική γυναικών. Σίγουρα μπορώ να πω ότι υπήρχε λίγο άγχος. Γιατί εντάξει, πιστεύω κάθε αθλητής θα ένιωθε έτσι ένα μικρό άγχος στον πρώτο του μικρό τελικό. Και εγώ είχα λίγο, αλλά προσπάθησα να μην το δείξω μέσα στο νερό ώστε να βγει σε κακό, να το πω έτσι. Και ναι.
Και πριν τον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου, θα ήθελα να μου πεις πώς έζησες την εμπειρία που ήταν πρωτόγνωρη σε επίπεδο γυναικών για εσένα. Πάντα οι αγώνες, είτε μιλάμε για ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είτε παγκόσμια, είτε ολυμπιακούς αγώνες, όταν βρεθείς να διεκδικείς το χάλκινο μετάλλιο, μία είναι η θέση στο βάθρο. Αυτή είναι η σημαντικότητα του αγώνα. Στο ξενοδοχείο, μετά την ήττα με την Ουγγαρία, πώς έζησες την όλη ατμόσφαιρα και πώς αυτό που λέμε ανασυγκροτείται η ομάδα, ξέρεις, για να πάει να πέσει μετά, εμείς βρήκαμε την Ιταλία απέναντί μας. Πώς είναι εκείνες τις στιγμές στο ξενοδοχείο όταν έχεις χάσει τη λεπτομέρεια?
Σίγουρα υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, όλα τα πρόσωπα είναι κατεβασμένα. Γιατί είναι κάτι που έγινε τελευταία στιγμή, δηλαδή και να χάσεις το τελικό και να χάσεις και την ευκαιρία σου, να διεκδικείς την ευκαιρία σου για να βγεις πρώτος, σίγουρα σε απογοητεύει και σε στεναχωρεί. Όμως ήταν κάτι που ξεπεράσαμε γρήγορα, γιατί έπρεπε να το ξεπεράσουμε γρήγορα επειδή ακολουθούσε ένας μικρός τελικός, που έπρεπε να κερδίσουμε το μετάλλιο για να είμαστε έστω στο βάθρο.
Και αυτό έγινε με τον καλύτερο τρόπο, όπως έδειξε η Εθνική απέναντι στην Ιταλία. Ναι. Κυριαρχήσαμε κατά κράτος 15-7, πέτυχες και ένα τέρμα. Πώς ήταν το να αγωνίζεσαι για το χάλκινο μετάλλιο? Ένας αγώνας, μία ομάδα στο βάθρο, μία εκτός. Πώς τον έζησες τον αγώνα?
Η αλήθεια είναι ότι τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, η ομάδα πήγε καλά, δεν υπήρχε κάποια ο άγχος στη διάρκεια του παιχνιδιού για κάποια ανατροπή του αποτελέσματος, γιατί μπήκαμε από την αρχή πολύ δυναμικά και δείξαμε ότι είμαστε εδώ για να κερδίσουμε, και το χάρηκα αρκετά και είμαι πολύ χαρούμενη που ήμουν εκεί.
Για πες μου, ποιο ήταν το πρώτο συνέστημα, η πρώτη σκέψη που σου πέρασε από το μυαλό?
Κατά τη διάρκεια του
με το που τελείωσε ο αγώνας και έχει συνειδητοποιήσει ότι το μετάλλιο το έχεις ήδη στη συλλογή σου, ποιο ήταν το πρώτο συνέστημα, η σκέψη που σου πέρασε από το μυαλό?
Αν είμαι όντως τώρα εδώ, η αλήθεια είναι ότι δεν το συνειδητοποίησα κατευθείαν. Μετά, ας πούμε, που ήρθε όταν ήμασταν στο βάθρο και μοιράζαν τα μετάλλια, σίγουρα χάρηκα, δεν μπορώ, και περηφάνεια. Σίγουρα.
Ποια ήταν η πιο εκδηλωτική παίκτρια από την ομάδα, Αφροδίτη?
Όλες πιστεύω, είχαμε την ίδια αντίδραση, δηλαδή όλες αγκαλιαστήκαμε μετά το τέλος του αγώνα, είπαμε συγχαρητήρια και εμάς, ας πούμε, στις πιο μικρές κοπέλες που ήταν το πρώτο μας, μας είπαν καλή αρχή και τα λοιπά. Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή όλες ήμασταν το ίδιο χαρούμενες και για το αποτέλεσμα.
Για πες μου, τι κρατάς και τι θα σε ακολουθεί από αυτή τη στιγμή και αγωνιστικά και ως ανάμνηση, που θα λες ότι μου έτυχε αυτό το γεγονός την πρώτη φορά, ήμουνα κι εγώ εκεί. Τι κρατάς?
Σίγουρα θα κρατήσω τη στιγμή του βάθρου και της απονομής των μεταλλίων, τις φωτογραφίες που βγάλαμε μετά. Πιστεύω είναι μια χαρούμενη ανάμνηση. Και προφανώς το αποτέλεσμα και το παιχνίδι του μικρού τελικού, αλλά και το παιχνίδι του ημιτελικού με την Ουγγαρία, που πιστεύω θα στιγματιστεί στη μνήμη μου, μιας και ήταν το πρώτο μου, και που ήρθε έτσι με αυτή την ήττα.
Υπάρχει, αν υπάρχει κάτι το οποίο να λες, το έμαθα από αυτή τη διοργάνωση που δεν το είχα ξανασυναντήσει στην πράξη, ή όχι, δεν σου συνέβη αυτό το γεγονός?
Δεν νομίζω ότι μου συνέβη. Σίγουρα πήρα πολλά πράγματα και κατάλαβα κιόλας ότι στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό και σε κάθε παιχνίδι μπορούν να γίνουν τα πάντα, και δεν ξέρεις πώς θα σταφέρει μέσα στο παιχνίδι και τι θα προκύψει. Αλλά είναι κάτι που το γνώριζα, απλά στο συγκεκριμένη διοργάνωση το έμαθα καλύτερα.
Τώρα θα ήθελα να μου πεις πώς ήταν η εμπειρία σε ηλικία 12 ετών να παίρνεις το ασημένιο μετάλλιο στο Ζάγκρεπ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν το πρώτο σου μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση το 2023. Αυτό το συνέστημα πώς ήταν τότε, Αφροδίτη?
Μπορώ να πω ότι ήταν παρόμοιο με αυτό στην Πορτογαλία τώρα με την Εθνική Γυναικών, γιατί ήταν και τα δύο πρωτόγνωρα για εμένα. Το ένα ήταν η πρώτη με Εθνική, γενικότερη πρώτη μου, και αυτό ήταν τώρα με την Εθνική Γυναικών η πρώτη. Ένιωσα και στα δύο χαρά, περηφάνεια, που ήμουν μέλος και είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και να της φέρω μια διάκριση. Και στα δύο το ίδιο, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι διαφορετικό.
Στο Ευρωπαϊκό, στην Κωνσταντινούπολη, στο K16, τι είναι αυτό που κράτησες από εκεί?
Φέραμε το ασημένιο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που κράτησα ήταν ότι ήμασταν μια ομάδα πολύ δεμένη. Κάναμε την προσπάθειά μας. Πιστεύω μπορούσαμε και καλύτερα. Θα είχαμε την ευκαιρία να ήμασταν υψηλότερα, όμως όσο και να είναι, είναι μια πολύ καλή θέση η δεύτερη και είναι ένα μετάλλιο, μια διάκριση, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτό.
Και μετά στη Μάλτα, στην άλλη ηλικιακή κατηγορία έως 18 ετών, πάλι ασημένιο μετάλλιο, εκεί τι πήρες?
Στη Μάλτα ήταν ο τελικός, ήταν από τους καλύτερους που έχω παίξει γενικότερα στην καριέρα μου, αν όχι ο καλύτερος, γιατί ήταν μέχρι το τελευταίο λεπτό, παίζαμε με το ίδιο πάθος και την ίδια ορμή, και είχαμε πολλές ευκαιρίες, πιστεύω τις περισσότερες, να πάρουμε το χρυσό σε εκείνο το παιχνίδι, όμως δεν τα καταφέραμε για ένα γκολ. Αλλά ήμουν πολύ χαρούμενη μετά, γιατί παίξαμε πολύ καλά και δείξαμε ότι είμαστε εκεί παρούσες για ότι έχουμε καλή ομάδα και ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά στο μέλλον.
Για πες μου, η εμπειρία του Champions League, πήρες μέρος με τον Άλυμο. Τι είναι το Champions League για εσένα τελικά?
Το Champions League για μένα είναι παιχνίδια με ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου που έχουν αρκετά χρόνια στο Champions League, με παίκτριες επίσης πολύ υψηλού επίπεδου που παίζουν στις εθνικές ομάδες, και αν όχι είναι αρκετά καλές. Με μένα με βοηθά, πιστεύω με βοηθάνε πολύ τα παιχνίδια του Champions League, γιατί όπως είπα ανταγωνίζομαι και συναγωνίζομαι παίκτρες πολύ υψηλού επίπεδου και εξελίσσομαι σε προσωπικό επίπεδο.
Τώρα θέλω να μας πεις ποια στοιχεία έχει η αθλήτρια Αφροδίτη Μπιτσάκου.
Πιστεύω ότι είμαι μια παίκτρια που ακολουθεί τις οδηγίες του προπονητή. Δηλαδή, ό,τι μου πει ο προπονητής, πιστεύω θα το κάνω. Τώρα, αν θα το κάνω αποτελεσματικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Είμαι μια παίκτρια που παίζω με πάθος, που δεν τα παρατάω ποτέ. Αυτό, τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Τι θέλεις να προσθέσεις, να βάλεις στο παιχνίδι σου?
Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είμαι λίγο πιο γρήγορη γενικότερα και πιο επιθετική, με την έννοια ότι να μην μπορεί, υπάρχουν κάποιες στιγμές που διστάζω λίγο, θέλω να το αλλάξω αυτό.
Έχεις προτίμηση, εάν μπορούσες να φτιάξεις η ομάδα, ποιες παίκτριες θα περνές, αυτό που λέμε, που σου ταιριάζουν στο στυλ σου?
Ελληνίδες
ή ξένες?
Ναι. Δηλαδή αν έφτιαχνα μια ομάδα
ναι,
με 7 παίκτριες.
Ποιες θα περνές, ναι.
Θα έβαζα ευχαριστώ την Αλεξάνδρα Σιμάκη, που είχα την ευκαιρία να είμαι και συμπαίκτρια μαζί της. και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή αθλήτρια. Θα είχα ως επίσης τη Βάσα του Πλευρίτου, που είναι και τώρα στην εθνική ομάδα στέλεχος, και πιστεύω ότι επίσης είναι μια πολύ καλή πέτρα. Την Ελευθερία του Πλευρίτου, που είναι η αρχηγός της εθνικής μας. Την Έλληνα την Ξενάκη, που είναι και αυτή βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας.
Τερματοφύλακα
την Ιωάννα της Σταματοπούλου, που θεωρώ είναι μια από τις καλύτερες στον κόσμο. Αυτά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Θα ήθελα να μου πεις εάν έχεις στους στόχους σου κάποια ομάδα ή κάποια χώρα που θα ήθελες να αγωνιστείς, που να λες ότι κάποτε θέλω να πάω να παίξω Φερρυππίν στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στην τάδε ομάδα ή στην τάδε χώρα ή όχι.
Γενικά δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι θέλω να πάω να παίξω συγκεκριμένη ομάδα του εξωτερικού. Υπάρχουν σίγουρα καλές ομάδες τις οποίες θα μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου να παίζει σε αυτές. Και στην Ισπανία θα ήθελα να παίξω μπορεί στο μέλλον. Εκεί νομίζω περισσότερο.
Έχεις όλο το χρόνο και να το σκεφτείς και να έρθουν και οι προτάσεις μέσα από την απόδοσή σου, κάτι που θα γίνει με το πέρασμα του χρόνου. Άλλα αθλήματα παρακολουθείς εκτός από την υδατοσφαίριση?
Ναι, παρακολουθώ αρκετά αθλήματα, μπάσκετ, λίγο ποδόσφαιρο, λίγο βόλεϊ, αλλά περισσότερο μπάσκετ.
Για πες μου ποιους, ειδικά από Έλληνες να ξεκινήσουμε και Ελληνίδες, εκτός από υδατοσφαίριση, ποιους έχεις προτίμηση, ποιους έχεις πιο ψηλά που λέμε?
Σίγουρα τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, πιστεύω είναι ένα είδωλο για κάθε παιδί, για κάθε άνθρωπο, με όλα αυτά που έχει καταφέρει. Και επίσης τον μ' αρέσει και ο Κώστας Λούκας, που παίζει στον Παναθηναϊκό. Αυτούς.
Από ξένες αθλήτριες, ξένους αθλητές παρακολουθείς?
Ναι, ξέρω.
Ποιους έχεις πιο ψηλά?
Γενικότερα.
Γενικότερα, εννοείται. Ναι, γενικότερα.
Ναι. Στο πόλο μπορώ να σας πω το Φελίπε Περόνε, που είναι ένας φανταστικός παίκτης της Ισπανίας. Μετά τον Ντένις Βάργα, που είναι Ούγγρος και είναι και αυτός εξίσου καλός, πολύ καλός βασικά, παίκτης και αθλητής. Και από γυναικείο θα σας πω ότι η Ρίτα την Κέστελη, που πιστεύω ότι είναι Ουγγαρέζα και πιστεύω και αυτή ότι είναι μια πολύ καλή παίκτρια. Αυτά.
Έχεις συναντήσει σε κάποια από τα ταξίδια σου σε άλλες χώρες Έλληνες?
Ναι, έχω συναντήσει.
Σε ποιες χώρες και πότε έγινε αυτό?
Και τώρα στην Πορτογαλία είχαμε συναντήσει Έλληνες που είχαν πάει διακοπές και ερχόντουσαν στα παιχνίδια μας. Αλλά και στις άλλες εθνικές, νομίζω, όταν είχαμε πάει, σίγουρα είχαμε βρει Έλληνα.
Ολυμπιακοί Αγώνες 2028 είναι στόχος να είσαι μαζί με την Εθνική Ελλάδος στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός πλανήτη?
Ναι, είναι ένας στόχος. Είναι σίγουρα δύσκολος, αλλά πιστεύω με σκληρή δουλειά θα έχω μια ευκαιρία.
Σίγουρα θα έχεις και μία και δύο ευκαιρίες, Αφροδίτη Μπιτσάκου. Το εθνόσημο για σένα τι είναι? Το να εκπροσωπείς τη χώρα και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο, όπου πας παίρνεις μετάλλια.
Όπως προείπα, είναι τιμή να αγωνίζεσαι για το έθνος, για τη χώρα σου. Καλείσαι να αντιπροσωπεύσεις, να την αντιπροσωπεύσεις και να της φέρεις μια διάκριση, ένα αίσθημα περηφάνειας. Ως αθλητής που αγωνίζεται καθημερινά. Αυτό.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Αφροδίτη Μπιτσάκου. 4 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την εθνική Ελλάδος στην υδατοσφαίριση, η νεότερη αθλήτρια σε ηλικία μόλις 14 ετών που φόρεσε το σκουφάκι της Εθνικής Γυναικών. Χαρά και τιμή μας, Αφροδίτη Πιτσάκου, που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.